Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Qeveria riprocedon në kuvend ndryshimet kushtetuese për gjykatën speciale. Bugjeti i Kosovës humbi 100 milion euro në vet nga korrupsioni. Obama thot se mos mbështetja marveshjes me Iranin mund të qojnë në konflikt ushtarak. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në vazhdem.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot qeveria e Kosovës ka riproceduar në kuvend ndryshimet kushtetuese që japin rrugën themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe rregulloria e punës së kuvendit të Republikës së Kosovës nuk e kufizojnë mundësinë që qeveria të riprocedojë të njëjtat amandamente në kuvendin e Republikës së Kosovës. Prandaj konsideroj që ne nuk e kemi asnjë pengesë kushtetuese që amandamente të cilat janë aprovuar një herë në qeveri të riprocedojnë në kuvend, ka thënë kryeministri Isa Mustafa. Ai ka shtuar se aprovimi i këtyre amandamenteve ka rëndësi shumë të madhe për vendin. Më 26 qershor, kuvendi dështoi që të votojnë ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Gjatë ditës së sotme pritet të mbahet mbledhja e kryesisë së kuvendit, ku duhet të përcaktohet data e mbajtjes së seancës plenare për të votuar këto ndryshime kushtetuese. Presidenti Amerikan Barack Obama u ka thënë aktivistëve në Washington se ata që e duan paqen nuk duhet të bëjnë të njëjtin gabim që ata bën në prag të luftës në Irak, ku ithtarët e luftës mbytën zërat që e kundërshtonin atë. Ai ka thënë se shumica e kundërshtarëve të marrëveshjes bërthamore të Iranit janë njerëzit e njëjtë që shtyn SBA në luftë në Irak në vitin 2003. Në mungesë të zërave tuaj, ne do të dëgjojmë zërat e atyre që na çuan në luftë në Irak, duke na çuar në një situatë në të cilën ne heqim dorë nga një mundësi historike dhe ne më pas do të kthehemi në rrugën e konfliktit të mundshëm ushtarak, tha ai. Obama sugjeroi se Shtetet e Bashkuara mund të detyrohen të përballen ushtarakisht me Iranin pas 6 muajsh nëse Kongresi nuk e mbështet marrëveshjen. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu thot se zjarrvënja në një shtëpi ku si pasojë ka vdekur një fëmijë palestinez është bërë nga ekstremistët hebrejnë. Ai këtë ngjarje ka cilësuar si sulm terrorist. Zyrtarët e sigurisë thonë se 4 hebrejnë kanë vënë zjarrin dhe në muret e shtëpisë së djegur kanë shkruar fjalën hakmarrje. Netanyahu tha se Izraeli ndërmerr aksione kundër terrorizmit pavarësisht se kush janë përgjegjësit. Pas vdekjes së liderit të Talibanëve Mullah Omar, grupi militant ka zgjedhur liderin e ri. Mullah Akhtar Muhammad Mansur është zgjedhur lideri i ri i Talibanëve, ndonëse për zgjedhjen e tij ka pasur kundërshtim brenda grupit. Mullah Muhammad Hasan Rahmani, i cili ka qenë guvernator i provincës Kandahar gjatë regjimit talibani, ka thënë Radios Afganistani Lirë se Mansur është zgjedhur nga një grup i vogël i liderëve të Talibanëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Buxheti i shtetit të Kosovës nga niveli lart i korrupsionit është dëmtuar në mas të madhe. Sipas analizave të bëra nga organizatat e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, vlerësohet se humbjet janë milionëshe. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Korrupsioni i kushton Kosovës mbi 100 milion euro humbje çdo vit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe shoqatat ekonomike në vend. 20% e të gjitha vlerave të kontratave të tenderimit që bëhen çdo vit, sipas hulumtimeve, thuhet se kesh përdoren nga zyrtarë të institucioneve të Kosovës. Fidan Kalaja nga Lëvizja Fol, e cila merret me matjen e luftës antikorrupsion, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të ulumtimeve që kanë bërë, del se njëri nga sektorët më të korruptuar në Kosovë është fusha e prokurimit dhe procesi i privatizimit. Niveli i keshpërdorimit në sektorin e prokurimit, ripërsërit Kalaja, është 20%.
Nëse flasim në shifra, Kosova çdo vit përmes procedurave të prokurimit shpenzon dikur rreth 450 milion deri në 600 milion euro, që i bie dikur rreth 40% e buxhetit total të Kosovës shkon përmes procedurave të prokurimit. Nëse kësaj i shtojmë 20% që keq përdorohet, atëherë i bie dikur që rreth 100 milion euro në vjet, fëmijët rrezikohen se të keq përdorohen nga zyrtarët publik përmes procedurave të prokurimit.
Analiza e dytë e lëvizjes Fal Shton Kalaja ka të bëjë me vendimet e gjykatave. Edhe këtu ka disa nga vendimet që janë dhënë nga gjykatat kompetente në Kosovë e që tregohet se Kosova humb miliona euro nga korrupsioni.
E kemi rastin e që në skandalit të pasaportave, ku gjykata ka vërtetuar që në këtë rast, pra në skandalin e pasaportave, buxheti i Kosovës është dëmtuar mbi 1.5 milion euro, që është vendim gjykatës. Pra këto paka shumë janë shifrat që potencialisht e dëmtojnë Kosovën sa i përket aferave korruptive.
Korrupsioni në Kosovë në raportet e ndryshme ndërkombëtare ishte theksuar si një nga sfidat më të mëdha me të cilat duhet të merren autoritetet e vendit. Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë në anën tjetër theksojnë se evazioni fiskal i cili në Kosovë është mjaft i lartë, është i lidhur me korrupsionin që është në institucionet e shtetit të Kosovës. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radion Evropa e Lirë vlerëson se ky informalitet në Kosovë është deri në 40% dhe që kap vlerën e 1.5 miliard euro.
Prandaj kë informalitet dhe kjo punë që shkon jashtë sistemit tatimor është e shoqëruar me korrupsion, është e shoqëruar me krim të organizuar dhe kjo për dëmton ekonominë e shtetit, për dëmton imazhin e shtetit Kosovës, po nikosisht po kërcnohet drejt për së drejti institucionet formale dhe ekonomia formale nga ky fenomen negativ e që për fat keq nga vitin e vit po rritet.
Ndryshe që nga hyrja në fuqi e planit të veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e korrupsionit në nëntor të vitit 2013 deri në dhjetor të vitit 2014, prokurorit kanë pasur në pun 1604 raste të dyshuara për korrupsion me 2709 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Hepatiti si sëmundje është e menaxhueshme në Kosovë, edhe pse mbetet mjaft sfiduese, thonë zyrtarët shëndetësor. Infektologët në vend kanë deklaruar se ndonëse në vitet paraprake ka pasur shpërthim epidemik nga kjo sëmundje, në 10 vjetet e fundit një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Raporti Ariana Kasapollit.
Hepatiti viral është sëmundje infektive e mëlçisë, e cila prek qindra miliona njerëz në mbar botën duke shkaktuar sëmundje akute dhe kronike të mëlçisë, si dhe vret rreth 1.5 milion njerëz në botë çdo vit. Në Kosovë, sipas infektologëve, hepatiti B dhe C janë më problematik, derisa sipas tyre hepatiti A është i menaxhueshëm dhe ka raste vetëm sporadike.